Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Знову пройшов тиждень, і ми вітаємося у програмі «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа, вітаю автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Продовжуємо ми тему посту. Сьогодні говоримо про Великий піст, про традицію від 1 до 21 століття, власне, продовження попередньої теми, про практику посту, як це відбувається в монастирях, як переживали піст аскети, і також застосування посту або постових практик у сучасному житті. Про це все.
Так, справді, друзі, ми таку непросту тему піднімаємо, тому що складається таке враження, що для багатьох православних вір'ян є така своєрідна плутанина щодо того, як саме треба постувати, тому що багато хто опирається на брошурки, на календарі, в яких є вказівки, які беруться чітко із монаших уставів. І виникає питання, яким же чином вірянин має постувати, тому що є просто кардинальна різниця між тим способом життя, який був святих отців, монахів, навіть і в теперішній час, і тим темпом життя, який є у людини 21 століття. Тобто, коли людям треба дуже долати часто великі відстані, працювати як фізично, так і розумово досить багато, і в тому числі навіть просто фізично рухатись, тому що святі отці досить часто під час Великого посту могли для економії енергії мало здійснювати таких рухів, а більшість із нас працюють на роботі, і відповідно в них не міняється ніяк темп життя під час Великого посту через реалії оцього життя, тому що на роботі зазвичай людина навіть і особливо не позиціонує, не відкриває нікому, що вона постить. І ми спробуємо якраз сьогодні поговорити про ці речі, які ці практики, які були присутні у монастирях, у святих отців. І, зокрема, почнемо із такого повчання, яке дає нам святий Йоанн Златоустий, по суті, ще до такого масового виникнення монастирів, ще до формування чіткого уставів, тому що в той час устави тільки почали зароджуватися, а це було четверте, початок п'ятого століття. І Йоанн Златоустий був з однієї сторони аскетом, а з іншої сторони був практикуючим пастирем, єпископом, архієпископом константинопольським. І він жив в великому місті, в мегаполісі, в такому, можна сказати, і класичному розумінні цього слова, тому що на той час це було дійсно дуже велике місто, яке багато в чому темп життя у цьому місті був схожий до того життя, яке є зараз. Тобто технології розвиваються, але побудова міст, спосіб життя, який є в розвинених містах, по суті своїй не зазнав таких надзвичайних змін. І от якраз з того, що говорить Йоанн Златоустий, ми зможемо це побачити. От він звертається до особистості, до кожного із нас, Йоанн Златоустий, з такими словами. «Ти постиш?» – запитує. «Доведи мені це своїми справами». «Якими, говориш, справами?» «Якщо побачиш жебрака, подай милостиню. Якщо побачиш ворога, помирись». От Йоанн Златоустий починає саме із того, щоби творити милостиню у час Великого посту. Якщо тебе запитали, ти постиш? І зазвичай людина каже, так, я пощу. І відразу що розуміє? Те, що ми вже підіймали минулого разу, гастрономію, пов'язана із дієтою. Йоанн Златоустий починає із зовсім іншого. Але і продовжує. «Якщо побачиш свого друга щасливим, не заздри». Дійсно, які глибокі слова. Якщо побачиш свого друга щасливим, не заздри. Виявляється, ми не вміємо радіти із іншими. Ми не вміємо не заздрити. Тому в час Великого посту варто почати із того, щоб вчитись ділити радість із іншими. Тому що ми, коли розбирали пристрасті, неодноразово наголошували на тому, що коли ми возносимось над братом своїм, коли ми не розуміємо, якомусь може більше щось даватися, ніж мені, ми відразу починаємо себе руйнувати. Далі продовжуй. Якщо побачиш вродливу жінку, пройди повз. Ось справді це один із таких, одна із хороших практик Великого посту. Особливо в піст молодим хлопцям варто менше задивлятися на дівчат, а особливо тоді, коли в тебе вже є дівчина, а тим паче, коли є дружина. Дійсно, ця практика, вона нікуди не дівається, і дієвість її притаманна і теперішньому часу. Просто відвертати погляд від того, що може тобі зашкодити. Іноді справді треба навчитися не дивитися на все. Недарма казав один святий, що людина 21 століття, вона подібна до інопланетянина, в якого витягнуті очі, витягнуті величезні вуха, руки дуже довгі, куди стягнуться, вона вся назовні. Вона вся налаштована на те, щоб щось слухати, щось бачити, але не може ніяк подивитися на те, власне, що я не самі вуха, я не самі очі, я не самі руки, я, можливо, щось глибше за те, що виходить зовні за мене. Але, як бачимо, 4 століття і проблеми були ті самі, тому що все, що називає Іван Златоустий, вказує на те, що з цим люди і в ті часи не вміли боротися. Далі він продовжує: нехай постоїть не самі уста, але і зір, і слух, і руки, і ноги, і всі члени вашого тіла. Оця фраза про те, що хай постують не самі уста, вказує на те, що вже в ті часи люди постували, в тому числі із гастрономічної, із дієтичної точки зору. Тобто Іван Златоуст вже відчував, що акценти починають зміщуватись. І важливий тут є один момент, який в православній церкві вже не одне століття. З однієї сторони, хтось чекає від православної церкви нарешті чіткої відповіді, то все ж таки треба постувати устами в тому числі, чи треба постувати усіма іншими сторонами людського життя, а постування устами не настільки важливе. То як і постанова Всеправославного собору, який недавно відбувався, так і, зокрема, останнє послання його всесвятості патріарха Варфоломія, буквально перед Великим постом, я рекомендую усім і православним, і я думаю, що і нашим братам римокатоликам це буде корисно прочитати це послання. Воно невеличке, але дуже змістовне. І там робиться акцент на тому, що аскеза, вона актуальна і в теперішній час, і в теперішньому світі. І там є дуже гарний такий хороший приклад про святих отців, які прийшли в гості до одної сестри, монахині. І вона їм поставила на стіл найкращу їжу, яка в неї була. Точніше, поставила все, що в неї було. На вибір, щоб старці обрали, чим підкріпитися. І старці з того, що стояло на столі, вибрали найгірше. І от патріарх Варфоломій роз'яснює, що для людини 21 століття це не зрозуміло, що, виявляється, свобода може передбачати вибір гіршого заради брата. Тобто, чому вони вибрали гірше? Щоб оцій матері, цій монахині залишилося краще. Ось ця практика, вона, на жаль, все більше і більше забувається в теперішньому світі. І православний аскетизм – це одне із нагадувань того, особливо у Великий піст, що свобода передбачає не пошук кращого насамперед для себе, а передбачає те, що каже апостол Павло, що любов не шукає свого. От є такий переклад, в українському перекладі в деяких зустрічається, що любов не шукає тільки свого. А в оригіналі в грецькому перекладі стоїть «не шукає свого взагалі». Нам важко це зрозуміти, але це те, той світ, яким жили святі отці. Це те, на що вказували вони, що от така практика вона може допомогти людині отримати істинну свободу, отримати справжню радість від їжі, як такий гарний вислів, що Великий піст – це церковна подія. Ми вже наголошували на тому, що Великий піст – це час, коли ми проявляємо солідарність із іншими членами церкви. І як і в 4 столітті, так і зараз не тільки устами треба постувати, але в тому числі уста беруть в цьому участь. Але подивимося, що каже нам святий Іоанн Златоустий в подальшому своєму повчанні. Нехай постують руки, перебуваючи чистими від розкрадання та зажерливості. Нехай постують ноги, переставши ходити, щоб відвідувати беззаконні видовища. Тобто людина повинна задумуватись, а на що я покладаю сили своїх рук? А на що я покладаю своє ходіння? Що я відвідую? Чим я живу? Що я переглядаю? І тому дійсно це той час, коли треба от насамперед спробувати очі вставити на місце, вуха зменшити і руки зробити коротшими. І ноги змусити трошки зупинитись і почати задуматись, куди ж вони йдуть. Тому що не дарма кажуть, коли людина йде, це природній стан, вона не задумується, куди йде. Але в Великий піст треба задуматись, а куди ж водять мене мої ноги? А куди ж я рухаюсь? Чим врешті-решт живе усе моє, уся моя тілесність, уся моя природа, як душі, так і тіла. І далі продовжує святий Іоанн Златоустий. Нехай постують очі, привчаючи не спрямовуватися на благовидних осіб і не задивлятися на чужу красу. Зір є їжа очей. Ось ще одна дуже цікава вказівка. Виявляється, споживання, не дарма зараз в нашому теперішньому часі називають його часом споживацтва. Тобто під цим розуміють не тільки споживання їжі, а з усіх сторін поїдання усього, інформації, задоволень. І Іоанн Златоустий вже і тоді дуже чітко відчував це. Зір є їжа очей. Якщо вона протизаконна і заборонена, то шкодить посту і руйнує спасіння душі. Якщо ж вона законна і дозволена, то прикрашає піст. Тобто подивімося, що ми дивимося, в тому числі і що ми читаємо, які відеоролики переглядаємо. Просто треба трошки, а комусь іноді дійсно проявити волю, і в тому числі і з Божою поміччю, і почати робити те, що більш корисне є і для моєї душі, і для мого тіла. Я знаю, що, зокрема, серед моїх знайомих, я можу сказати щиро, в тому числі, і я не в час Великого посту, неодноразово хочеш, от хтось має зайву вагу навіть, хтось має якісь звички шкідливі, які його мучать і переслідують. І от не в час Великого посту набагато важче себе змусити чогось не їсти чи чогось не робити. А от дійсно дар Великого посту, особливо для людини, яка з дитинства у церкві, яку привчили, вже є така в свідомості закладено, що ні, от коли-коли, а Великий піст, я, напевне, не буду цього робити. Тому Великий піст дає силу, тому що ти робиш це не один, ти робиш це разом із усією церквою. І дуже важливо, коли при парафії є спільноти, недільні школи, і в час Великого посту, коли разом вір'яни, які один одного хоча б трошки знають, беруть на себе якийсь спільний подвиг. І тоді набагато легше його нести, набагато легше виконувати оці поради і приписи, які є у традиції церкви, які є у святих отців. Далі продовжує, знову ж таки, повчати нас святий Йоанн Златоустий. Всього безглуздіше було б в осуд їжі утримуватися і від дозволеної їжі, а очима пожирати те, що заборонено. Ти не їси м'яса? Чи не з'їж очима нескромності? Нехай постить слух. Нехай слідкує, щоб не брати лихослів'я і наклепу, які не слухай до порожнього слуху. Тобто Йоанн Златоустий каже, ти не їси м'яса. Ще один, з одної сторони, історична вказівка. Раз Йоанн Златоустий згадує тут м'ясо, то вже тоді була практика не їсти м'ясо. І треба розуміти, що вона має з точки зору історичної тяглість до перших віків християнства. А по суті, оцей час, коли жив Йоанн Златоустий, вважають часом розквіту християнства, золотою добою християнства. І от тоді вже була сформована ця традиція. Але в той же час Йоанн Златоустий застережує, що ти можеш не їсти м'яса, але їж очима нескромність. Тобто, ти не звертаєш увагу на те, що ти споглядаєш, чим ти, по суті, живеш. І далі він каже, не бери вуста лихослів'я і наклепу. На жаль, я от скільки спостерігаю за практикою, особливо нашою українською такою традицією, за тим, про що ми говоримо зазвичай під час якихось святкувань за столом. Ми або починаємо говорити про політику, або те, що дуже всі люблять, починаємо осуджувати і обговорювати інших людей. І, знаєте, це справді така, ну, пошесть своєрідна, яка сидить в усіх, як церковних, так і нецерковних, в тому числі і серед священнослужителів, і серед вір'ян. Ми настільки звикли і зрослися з цим, що коли нема про що поговорити, починають отака улюблена всім справа – когось обговорювати, лихословити чи наклеп якийсь чинити, а всі люблять особливо, ми впиваємося оцим осудом. Недарма ми вже згадували свого часу неділя підготовча про Митря і Фарисея, як Митр каже, Боже, дякую тобі, що я не такий, як цей грішник. І от як часто ми витрачаємо свій час якраз на таке обговорення, щоб відчути, що я кращий за іншого. І от особливо в час Великого посту постараємося, якщо ми знаходимося десь за столом, і от те, що люблять часто запитувати люди, що ж робити, якщо мене запросили на день народження? Як мені себе поводити? І от нехай нашим постом буде намагання всі розмови, які будуть за столом, виводити із русла осуду. Можливо, ми заради того, заради ближніх, бачачи, що не буде їжі, яка пісної, то споживаємо не пісну їжу, але зробімо усе, щоб не було осуду за столом, щоб не було обговорення інших людей у зневажливому руслі. І нехай в цьому буде наш піст. І по суті до цього і закликає нас Йоанн Златоустий. Далі він продовжує. Нехай і мова постить від лихослів'я і лайки. Також це велике нашестя і проблема серед наших вір'ян – це те, що люди вживають нецензурну лексику. І тим паче у Великий піст треба постаратися зробити так, щоб цього не було. І не забуваємо, друзі, що справжній піст, справжні плоди Великого посту в нас будуть тоді, коли піст завершиться, а ми назад до своєї гріховної звички вже не схочемо повертатися. Тому що, якщо ми взяли на себе якийсь подвиг під час Великого посту чогось не робити, знаємо, ми досягнули мети тоді, коли після посту нам вже не хочеться до неї повертатися. Тому пробуємо хоча б під час Великого посту почати із малого, не робити якісь шкідливі звички, шкідливі пристрасті, оці залежності, як це часто називається на мові психології, відкинути від себе. І як показує і сучасні дослідження, і те, що бачили святі отці, завжди приходить такий час, коли людина довго чогось не робить, то до звички грішити приходить звичка не грішити. От оцей 40 днів Великого посту часто можуть нам дуже в цьому допомогти. І завершує Іоанн Златоустий своє повчання до тогочасних вір'ян такими словами. Що за користь, коли ми утримуємося від птиці, риби, а братів гриземо? Ось саме Іоанну Златоустому належать ці слова, які свого часу використовувалися і на бівбордах, в тому числі єпископами, священнослужителями, коли кажуть головне в піст не їсти своїх ближніх. Іоанн Златоустий каже, яка користь, коли є птиці, тобто м'яса не їм, і навіть буває риби не їм, а братів своїх гризу. Тому він акцентує увагу на тому, що одне без іншого не може бути, що це взаємопов'язані речі. І по суті те, що доводиться зустрічати в аскетичній практиці, мені здається, що важливо в піст не зміщувати акценти, не падати в крайність одну і в іншу. Коли хтось каже, я їм у пісти різну їжу, але стараюся не гризти своїх ближніх. І дуже часто це перетворюється на те, що і їжу їсть, і ближніх гризе. Або навпаки, людина в піст утримується, а стає злою на інших людей. От мені недавно розповідав один священик про те, як переживається піст в його парафії. Парафія невеличка, сільська. І всі вір'яни, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, Великий піст – це справді непростий час. І один із святих отців казав, що це час, коли пекельне полум'я навколо починає горіти з якоюсь більшою силою. З чим би це не було пов'язано? Чи це психологізми, чи це цілком можливо реальна дія, в тому числі і злих сил, в тому числі і нашої втомлюваності. Коли ми починаємо трошки більше себе утримувати від їжі, часто ми починаємо ставати дратівливими, ми починаємо більше злитися. І виникає питання, що робити? Що ж, почати все-таки назад їсти так, як ти їв до того? Було б добре, щоб старатися, якщо вже дійсно сильно втомився, то трошки, може, більше або якоїсь більше кращої їжі почати їсти, але менше злитися. Але все одно має зберігатися якась міра аскетизму, як тілесного, так і духовного. Пам'ятаємо, що боротьба із пристрастями за шкалою, яка пропонується святим отцям, починається із чаровоугодництва. Чаровоугодництво – воно може багато чим зашкодити. І хто трошки відчув цю легкість, яку дарує Великий піст, легкість душі і легкість тіла, той потрошки зможе і побороти оцю роздратованість, яка, от коли з'являється злість, що це означає? Що гріх в нас бореться. Він хоче нас збити із того напрямку, який дарує нам Свята Церква під час Великого посту. Тепер підемо далі і подивимося також на ті практики, які були у вже потім в перших утвореннях у монастирях. Я думаю, що багато хто читав «Життя святих», по суті, як і православної церкви, так і римокатолицької, зустрічалися із такими описами із «Життя святих», де говорилося, що коли той чи інший праведник був ще зовсім маленьким, то він у середу і п'ятницю, чи під час Великого посту, відмовлявся пити навіть молоко із грудей матері. Або відмовлявся їсти м'ясо, будучи зовсім маленькою дитиною. От в житіях є так звані топоси. Топоси – це такі зразки, така своєрідна міра, за якою писалися оці життя. І тому історичність їх, по суті, перевірити неможливо. Тобто теоретично, можливо, що могло таке бути, що ще в дитинстві майбутній подвижник утримувався, починав постувати. З іншої сторони, дослідники, коли дивляться на ці описи, досить часто бачать, що це може бути пов'язано із традицією такою, із вже такою ідеалізацією життя, тому що життя – це окремий жанр, це все-таки не, перш за все, агіографічний опис, а не історичний. Тому є така проблема поширена, що люди, особливо які тільки-но навернулися до церкви, часто починають відразу читати багато життів святих. І в них складається враження, що от такий було тотальний піст і утримання, починаючи вже із маленького віку. Тому справді буває так, що новонавернена жінка чи чоловік перетворює просто на каторгу піст для своєї сім'ї, коли вона хоче це робити в перший раз. І взагалі більшість священників таких відданих своїй справі, монахів, які починали своє монаше життя в молодому віці. Зазвичай кажуть, що молодість – це час такої крайності, коли вони дуже багато постили, коли вони багато били поклонів. І от приходив час, коли потрошки вироблялось усвідомлення, що має бути помірність у всьому. І от спілкувався я з одним священником, який вже більше 40 років має своє пастирського служіння, то він сам казав, що спочатку я був дуже суворий і до себе, і до вірян, до своїх парафіян. Але коли приходять роки, ти починаєш розуміти, що іноді треба вище поставити любов, ніж виконання якихось приписів. З'являється пом'якшення, але ще раз наголошую – не може бути повного скасування. Тому що коли ми перестанемо відчувати аскетизм, перестанемо відчувати подвиг, перестанемо відчувати дар свободи як неототоження і своїми бажаннями, і своїми почуттями, і своїми потребами, то ми не зможемо зрозуміти того дару, який приніс Христос. Христос приносить свободу від природи для життя особистісного. А особистісне життя неможливе без оцього подвигу. Але в той же час, якщо дивитися більше так історично чи критично на життя святих, то треба зрозуміти, що оті описи не обов'язково відповідали дійсно реальній історичній данності. Наприклад, коли кажуть, що тиждень подвижник, 7 днів подвижник нічого не їв, жив на одній просфорі, або згадують про 40 днів дуже великого посту, то треба розуміти, що це досить часто ще пов'язано із символічністю чисел. 40 днів – це число повноти, і так само і 7 – це число, яке вважається такою вказівкою на всеохопність часу і простору, тобто це творення світу за 7 днів. І тому всі ці образи не треба сприймати буквально. Тобто реальністю залишається одне, що подвиг був присутній. І от, наприклад, в Єгипті, де монашество зароджувалося, був скітський статут. І от в цьому скітському статуті монахи, вони жили в маленьких келіях, таких печерках чи будиночках, жили або по двоє, або по одному. І вони кожен із них мав свій устав. І міг їсти те, що він хотів, і, по суті, ніхто йому не робив ніяких приписів. Не було визначено ніякої якості їжі. І от якраз серед оцих скітських монахів була така зустріч одного брата і старця, де він запитав його, хто більший подвижник. Він сказав, що є два брата, один усамітнюється в своїй келії, постить 6 днів, тиждень і обтяжує себе дуже. Інший служить хворому. І от він запитує, справа кого з них більшою є в очах Божих? І що йому відповідає старець? Якщо той, який постить 6 днів, повісить себе за ніздрі, тобто стане настільки легким і худим, що на ніздрях зможе висіти, він все одно не зможе зрівнятися з тим, хто служить хворому. Тобто ці подвижники в той же час бачили великий велич і більшу за індивідуальний піст. Більшим є піст як служіння ближньому, як служіння іншій людині. І про це дуже важливо не забувати і в наш час. Навіть якщо за ніздрі себе повісить. Тобто якщо ти постиш, утримуюсь від їжі, а багато хто цим пишається. Як пишалися колись, так пишається і зараз. Є люди, які хочуть похвалитися цим постом. І от знову ж таки дає дуже гарну пораду приклад із життя святого Макарія Єгипетського, також такого дуже шанованого святого отця у східній традиції. Макарій Єгипетський, коли зустрічався із братами і сидів за трапезою, він мав постове своє правило. Але якщо подавали вино, то замість одної випитої чаші вина із, за столом із іншими братами, він після того весь день проводив без води. Тобто, от це, до речі, відповідь на те, що робити, коли запросили в піст. До когось в гості і подали непостову їжу. От як Макарій Єгипетський виходив з цього положення. Він заради любові і заради того, ми вже казали, що піст починався із того, що це була особиста і таємна справа. Щоб ніхто не бачив його подвигу, щоб ним не хвалитися, щоб не стати спокусою для інших, він випивав чашу вина із братами, а після того цілий день, на інший день, не пив взагалі води, мучив себе спрагою. І от один із братів, із учнів Макарія Єгипетського, коли побачив, що Макарій так робить, він це зрозумів, то він почав просити інших братів зрати Бога, не давайте йому вина, інакше йому доведеться карати себе в келії. Тобто не робіть цього з ним. Брати також проявили до нього любов. Потім вже його не спокушали подаванням оцієї їжі. Ось так іноді можемо робити і ми. І в той же час треба не забувати повчання, яке дає Йоанн Дійсвичник. Він каже, я коли заради братів з ними поїм, горджусь і думаю собі, от який я? Я пожертвував своїм подвигом заради любові до ближніх. Каже, і от зруйнував я цей свій подвиг. Потім він говорить, я коли перед братами не з'їм, то думаю собі, от який я подвижник. Я не чекав того, щоб там на перше місце ставити те, щоб з усіма поїсти і себе почати за це хвалити, що я таку любов проявив. А я все-таки показав братам приклад і не їв перед їхніми очима. І цим я загордився. І тому Йоанн Дійсвичник каже, що святий – це той, хто оплакує і свої гріхи, і свої хороші вчинки, свої чесноти, як гріхи. Тому що одне і інше може мати елементи гордині. Ось за цим треба слідкувати і не жити в ілюзії. Справді, дивитися, в одному випадку треба проявити до своїх до ближніх своїх любов і з'їсти з ними. А є ситуації, коли треба і показати приклад і не їсти. Ось на цьому, я думаю, ми сьогодні завершимо і перейдемо до запитань наших слухачів.
наближаючись до православ'я. Пізнавай більше!
Шановні радіослухачі, це час для вас. Зараз триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Продовжуємо говорити про піст. Тема наша звучить так: Великий піст. Традиція від 1 до 21 століття. Згадували про практику посту святих отців, аскетів, як це відбувається в монастирях, але також і про сучасний світ, як це застосувати в нормальних, звичайних сім'ях. Ну, от отець багато справді сказав. У мене занотовані є декілька запитань, але зараз віддамо таку можливість запитати у нашого радіослухача, який вже зателефонував. Слава Ісусу Христу!
Слава Великі Богу!
Так, слухаємо вас.
Дуже приємно слухати ваші передачі. Я завжди уважно слухаю. Але мене, знаєте, така переслідує думка, що читаючи Боже Слово, гріхи передаються практично діти самі із покоління в покоління. Тобто ланцюг гріховності, він людину переслідує по факту ще знаходження в утробі, або навіть через зачаття. Да? І от подивіться, навіть деякі моменти, мене інколи вони неприємно слухати. А чого я? Та нехай завтра. Тобто кивання на ближнього і взагалі. Тобто не хочу я нічого, нікого. А от якщо Господь скаже, ну от візьми мужність, візьми хрест, розірви ланцюг гріховності і не кивай ні на кого. От і твої нащадки, вони вже будуть народжені вільними, бо від раба народжується раб.
А в чому ваше запитання? Ви так багато говорите. Що ви хотіли запитати?
Ні, ну згодьтеся чи підтвердіть, що рабів одирає не пускають, але ж я, моя точка зору, таке є питання, вона, ну, є якийсь резон думати про це.
Угу, зрозуміло. Отже, ну, тобто, чи є різниця думати весь час про гріхи, коли вони і так нас поїдають, і так нас полонили, як каже наш слухач, починаючи ще з моменту зачаття, перебування в лоні матері і ціле наше плинне життя на землі?
Ну, я так розумію, що наш слухач думає над тим, наскільки його боротьба є з гріхами вплине на його майбутнє покоління. Справді, є таке розуміння в православ'ї і в чині Римо-католицької церкви про те, що гріх нас впливає і на наших дітей. Таке поняття, як родовий гріх. Тому я згоден з тим, що ми з майбутнім поколінням допоможемо тим, якщо будемо і самі щось собі поборемо, вже буде легше нашим дітям, які народяться. Але їм треба буде також пройти свій шлях, тому що є особистий гріх, є родовий гріх, і особистий гріх, він нікуди не дівається. Тобто особистий вибір, він завжди буде залишатися. Але ми з своєї сторони дійсно можемо багато чим допомогти.
Але ці засоби, отже, розвиваються чимраз більше, так? Оці засоби гріха або види, моделі ті, які нам пропонує.
Звичайно, час міняється, так, ми можемо з одним поборотися, з'являються інші такі форми гріха. Тому дійсно особистий вибір, він завжди залишається.
Добре, приймемо наступного слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Тернопільщина Ірина. От чому, будь ласка, підкажіть чи порадьте мені. Ви знаєте, я пішла до церкви, я старша жінка, я дотримуюся, як то кажуть, до старість. Ми вже розуміємо все, і ми стараємося і вчити дітей, і самі дотриматися. От пішла я до сповіді на піст. І ви знаєте, пішла, тож повідаюся, причащаюся. Я підійшла, схилила голову, і я нічого не можу сказати, сльози мене залили. І батюшка мені поміг сповідатися, розумієте? А я не могла слова сказати. І зараз вже другу неділю так мучуся. Так хочеться щось не робити, чи знову йти до сповіді. І скажіть, будь ласка, що мені зробити?
Угу. Дякую. Ну, от така ситуація великопісна, як кажуть. Що робити наші слухачці?
Ну, я не зовсім зрозумів. Тобто, ага. Проблема в тому, що жодного слова не змогли сказати.
Ну, тобто, слухачка сама не вперше приступила до таїнства сповіді, але в цей момент, вона каже, їй залили сльози, і вона практично ні слова не могла промовити, але їй допоміг посповідатися священик. Тобто, я так розумію, що він зав'язав діалог, там вже запитав, які гріхи.
Ну, я думаю, що якраз, знаєте, от така своєрідна проблема, про яку вже неодноразово згадують, навіть коли йде мова там про жіноче священство, про те, наскільки жінка, місце жінки у церкві. От оця емоційність жіноча, вона іноді може самим жінкам шкодити. Тому я порадив якраз в час Великого посту старатися привчати себе не до емоційності, тобто не вважати, що головним показником покаяння мають бути сльози, як така тілесна форма. А от отут якраз постарайтеся взяти себе в руки і бачити у сповіді насамперед тверезість, насамперед такий самоконтроль, тобто не перетворювати все на емоції. Оце якраз те, чого вчить нас Великий Піст.
Але слухачка запитала,
наші східні традиції.
Слухачка запитала, чи потрібно їй ще раз йти до сповіді. Тобто вона, я не знаю, чи відчуває неповноту.
Я думаю, що в час Великого Посту взагалі треба старатися якомога частіше приходити. Якщо є вже усвідомлення і сили для того, щоб говорити і сказати чітко, в чому я справді каюся, за що, в чому насамперед я хочу допомогу у Бога попросити, то можна йти. І ще раз наголошую, щоб наші слухачі старалися це зрозуміти і сприйняти, в православній церкві сповідь і причастя, а особливо причастя, це практика, яка має бути якомога частішою у житті християнина. Це не ця практика сповідатися раз в рік і приступати до сповіді раз в рік. Пам'ятаємо, от ми зараз багато говоримо, що нам треба відходити від російської традиції. Це дореволюційна традиція, яка, по суті, церкву знищила і знищила в якому розумінні? Знищила оту традицію любові до церкви, до Бога, коли була формалізація сповіді. Тому раз в рік це не наш вибір. Угу. Тепер треба старатися якомога частіше, хоча б раз в місяць. А якщо на парафії є такі священики, які стимулюють, які вам говорять і виступають за те, щоб це було часто, то прислухайтеся і робіть це. Тому що є різні парафії, є ще священики, які виховані також у російських семінаріях, які не завжди готові це сприйняти. Це потрібен час. Але практика грецької церкви, інших помісних церков показує, що всі вони закликають, і в тому числі в цьому розумінні ми маємо багато спільного зараз із Римокатолицькою церквою, із Греко-католицькою церквою. Це справді дар 21-го століття, що назад відбувається повернення до усвідомлення важливості громади, а особливо євхаристійної громади, коли причастя стає спільною справою для тих людей, які відвідують храм. Тому стараємося робити це частіше і в тому числі сповідатися, тому що я думаю, що буде що сказати, якщо постаратися робити це, на перше місце ставити не емоції, а розсудливість і тверезість.
Добре, йдемо далі. Я нагадаю, друзі, що ми говоримо сьогодні про піст, про традицію посту від 1 до 21 століття. І прошу, щоб ці питання, які ви зараз будете скеровувати, стосувалися саме цієї теми. Слава Ісусу Христу, будь ласка, представтеся.
Навіки Богослава, це Тетяна з Рівненщини. Я православна, отже, Петре, як дивиться церква на загальну сповідь? Ну, у мене немає підстави не довіряти нашому священнику, але ось почався піст, що неділі, коли багато людей, у церкві йде загальна сповідь. Священник читає всі 10 заповідей, і люди відповідають, прости мене, Господи, якщо відчувають свої гріхи саме по виконанню цієї заповіді. Що ви скажете про загальну сповідь?
А скажіть ще, будь ласка, чи чи під час цієї сповіді загальної, після того люди ще підходять окремо,
так,
якщо
так,
бажаючи
люди
якісь.
Підходять, але це відбувається дуже швидко.
Угу. Цікавий факт. Дякую нашій слухачці. Так, доречний, цікавий факт. Традиція загальних сповідей – це традиція, яка сягає віків перших віків християнства. І виявляється, що вона сьогодні ще є присутня у православній церкві?
Так, вона присутня. І те, що описала наша слухачка, така практика є в нас в Богословській академії, коли відбувається загальна сповідь наших студентів. От, зокрема, ця загальна сповідь відбувається кілька разів на рік в час Великого посту, Різдвяного посту. От, зокрема, перша неділя Великого посту є загальна сповідь і остання неділя Великого посту. Це коли всі семінаристи, які безвідносно до того послуху, де вони несуть, тому що є різні, це називається в нас послух, тобто різні такі служіння, які відбуваються у студентів, збираються всі в храмі, і студенти, і викладачі, і ректор навіть приходить, і відбувається ця загальна сповідь. Як вона виглядає, так як і описала наша слухачка, зачитуються гріхи основні для усіх, і кожен їх слухає і кається в цих гріхах, а потім окремо підходять до священика і ще кажуть ті гріхи, які, можливо, вони не почули, або в яких вони відчувають особливе каяття. Тому така практика присутня, і вона використовується.
А можна
в тому
не підходити
очі? І підходять усі. Угу. Підходять усі. Тобто всі, крім тих, є семінаристів, яких, наприклад, духівник немає його в храмі, бо тому що сповідають академічні священики, можливо, у когось є духівник, чи в іншому храмі, чи взагалі в іншому місці, то він може посповідатися там. Але присутність усіх обов'язкова, це така спільна справа. Знаєте, цей давній латинський вислів «uno християно, nuno християно» – один християнин, не християнин. Ми постійно наголошуємо це нашим семінаристам, що є, справді має бути такий час, коли вони мають відчути спільність цієї сповіді, спільне покаяння, яка за один святий отець ми грішимо кожен сам по собі, а каємось тільки разом. Тому в час, якщо є така ситуація, священик один, то, по суті, таке може мати місце.
Отже, ви згадували за сквернослів'я, тобто за те, щоб наш язик також був на місці, як кажуть. Ось, я чув таку думку, що сквернослів'я – це образа Божої Матері. Чому саме Божої Матері це образа?
Ну, я, чесно кажучи, не зустрічав таких тверджень, тому мені важко на даний момент сказати, що чому саме Божої Матері. Я знаю, що те, що я зустрічав святих отців, згадки про сквернослів'я, то вони іноді називають сквернослів'я бісівською мовою. Чому бісівською мовою? Тому що сквернослів'я зазвичай пов'язано із таким викривленим баченням, в тому числі і статевості людини, так? Коли згадується і статеві органи людини, інші речі, вони виносяться в такому смішливому, тобто зазвичай це все пов'язано із блудною, так, із блудною пристрастю, із викривленнями на цій сфері, тобто більшість, особливо там в українській і російській, українському і російському лексиконі, ці всі речі присутні. Тому це справді бісівська мова, тому що біс, як казав один святий отець, він намагається викривити найсвятіше. Тому що для старозавітньої людини, статевість людини, от ми знаємо практику обрізання, тобто це була частина людського тіла, яка пов'язана із даром життя, із продовженням роду. Тобто це мало вже місце як щось, що ховається, щось, що пов'язане із інтимним життям людини. А тут це все починає виноситись в словесну форму і ще й викривлену, насмішливу. І тому це іноді треба задуматися, це небезпечна річ. І бісівська справді. Тому часто люди біснуваті починають використовувати цей лексикон. Тому будьмо обережні з цим. Це зовсім не жарти. І ми так до цього легковажно ставимося, як діти часто, школярі, дорослі. Думаю, що називається для зв'язування слів. Це зовсім не зв'язування слів. Це небезпечна річ. Тому що це посягання на те, до чого в усі віки ставилося з пошаною і з таємничістю. Те, що не може виводитися на показ. Тому що, зверніть увагу, навіть Апокаліпсис каже про блудницю, яка показала свою наготу і цією наготою сіла на, там сказано, сідає на землю наготою, закриває наготу. Тобто це образ непростий. Це дійсно з тим, скажімо так, краще не жартувати і серйозно до цього ставитися. Тому відкидаємо ці речі.
Отже, мене так здивувала одна така стаття, знайшов в соціальних мережах, про те, що представник Російської Православної Церкви, митрополит Омської Митрополії Російської Православної Церкви Володимир Іким виступив на одному із місцевих телебачень з заявою про те, що заводити під час поста дітей не варто, тому що, як внаслідок, народжуються потім шизофреніки, самогубці, він там далі перераховує екстрасенси, або взагалі одержимі біснуваті діти. От, і це є митрополит Православної Церкви, я думаю, що доречно було, щоб це скоментував православний священик. Це в свій час дуже така прогримівша була стаття, але тим не менш, про статеві стосунки в часі посту і зачаття дітей. Скажіть, будь ласка.
Ну, коли такі заяви робляться, знаєте, це таке залякування людей.
Це якесь навігластво, чи це якесь... Що це таке?
Ну, я скажу свою особисту думку. Я вважаю, що це безумство такі речі говорити. І це якась особиста думка цього митрополита. І треба розуміти, що... Знаєте, як коли кажуть, що якщо бувають погані лікарі, це не означає, що всі лікарі погані. Якщо говорять дурниці, певні навіть іноді і ієрархи церковні, це не обов'язково означає, що вся церква так думає. Тобто в церкві взагалі таких прямих вказівок немає. Знову ж таки, це часто стосується якихось практик, порад у іноді у святих отців, іноді у священників, у духовників. Тому абсолютизації в цьому насправді немає. Тобто якоїсь от все історична сторона посту, то тут взагалі згадувань немає на цю тему. З точки зору історії.
Ви знаєте,
а
тут...
що стосується практики,
так.
То треба розуміти, піст – це час, коли людина вчиться утримувати себе від того, що вона вважає задоволенням для себе. Статеві стосунки – це також є задоволення. І, як казав апостол Павло універсально свого часу, що утримуйтесь один від одного по згоді заради посту і молитви. Так, є такі слова. От якщо є згода, якщо чоловік і жінка мають таке бажання взяти на себе такий подвиг, вони можуть його взяти. Якщо чоловік не готовий, жінка готова, то іноді любов може бути жінки в тому, щоб все-таки розуміти те, що він ще не досягнув такого рівня, не готовий до цього дойти. Тому тут це вирішується індивідуально між чоловіком і жінкою. А тим паче в наш час, коли з одної сторони йде така накручування, вульгаризація постійна статевих стосунків, начебто для людей це на першому місці стоїть. А на практиці ми бачимо, що часто в сім'ях через те, що люди важко працюють, через те, що вони багато втомлюються, то статеві стосунки і так бувають неналагоджені і багато в цій сфері в людей є проблем. І ще, як вони на себе будуть накладати ще великий піст, ще додаткове утримання, то в результаті цієї близькості може і взагалі не бути місяцями, а то й зруйнуватися шлюб. Угу. Тому тут насправді треба просто розуміти реалії, коли особливо, коли це монахи беруться це коментувати, не сімейні люди, то, як на мене, не варто їм цього робити.
Знаєте, ну, що... цей митрополит, він навіть посилається на медицинські спостереження. Він каже, що от за медицинськими спостереженнями діти зачаті під час посту, він навіть каже відсотки. З них 70% шизофреніки, з них більшість також самогубці і також екстрасенси. Тобто, ви розумієте, про що йде? Дуже конкретні якісь речі. Але дякую вам за цю чітку таку справді відповідь, можливо, хоч приватно, а не від цілої церкви, але це дуже важливо було особисто для мене, я думаю, і для наших слухачів православних в особливий спосіб. У нас є ще слухач. Слава Ісусу Христу, дякую, що дочекались. Назвіться, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Так, пані Світлана.
Світлана Кременець, Тернопільщина.
У нас мало часу, у нас всього 3 хвилинки, тому прошу, будь ласка, вкладіться.
Що таке родові гріхи і які гріхи до них відносяться? Дякую за відповідь.
Дякую, пані Світлано. Отже, в нас практично дуже мало часу. Зважайте на це, прошу.
Родові гріхи – це ті духовні хвороби, які, як і фізичні хвороби, можуть передаватися із роду в рід. Тобто дослідження фізичні показують, що схильність до алкоголізму, до наркоманії і до інших якихось хворіб, в тому числі генетичні захворювання, вони можуть передаватися нашим рідним.
Добре, так само як і позбутися, отже, як позбутися?
В духовній сфері, так само, як і фізичній, є поради, як позбутися, іноді їх не можна позбутися, іноді з ними треба жити, як з Христом, так само і в духовному розумінні. Можна, ти народжуєшся з якоюсь схильністю, ти можеш її побороти, як особистий твій вибір. Тобто в православ'ї завжди є чітка вказівка на те, що людина може побороти будь-який гріх, тому що гріх є в природі, в нашій душі, в нашому тілі. А в нашому «я», в тому дарі, то, що називається в богослів'ї «духом», дар Божий, гріха немає. І от якщо ми починаємо визначати своїм «я», нашу душу, нашу волю, почуття, розум, ми починаємо визначати, то так ми цей гріх родовий починаємо поборювати. Тому, скажімо так, не треба боятися гріха, треба боятися особистого вибору гріха. Тому що ми не винні за ті схильності, які в нас є, але ми винні тоді, коли ми погоджуємось на цю схильність. Тому що є у святих отців такі слова, що той, хто народився із схильністю до гріха і поборов цю схильність, той є, отримує вінець мученика. А той, хто народився, як кажуть святі отці, як овечка лагідний, той не отримає винагороди за лагідність, яка йому природою дана. Тому ми отримуємо винагороду, тобто ми отримуємо свободу за те, що ми самі змогли побороти. Тому не треба боятися, а треба просто розуміти, що справді наші родичі на нас впливають. І наша боротьба, наш особистий вибір вплине на тих, хто буде після нас. Ось на за це треба боротися. За те, щоб подарувати своїм дітям, своїм внукам менше оцих схильностей до гріха. Щоб їм було легше побороти потім оці пристрасті, які з мішком яких народжується кожен із нас.
Дякую цю Петру Лопатинському. Це був черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я», де ми говорили про Великий піст, традицію від 1 до 21 століття. Згадав отець також автор практику посту в монастирях і як це робили аскети. Модерував ефір Максим Приступа. Слідкуйте за нашими анонсами. Слава Ісусу Христу!